900 UTC.
subax wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Ku soo dhawaada idaacadda Saaka iyo Caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aroor wanaagsan meel kasta oo aad joogtaan. Waa 13-ka bisha Maarso sanadka 2024, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan, iyo sidoo kale FM-ta aad ka dhegaysataan magaalooyinka geeska Afrika qaar, iyo voasomali.com. saacadda Afrikada bari waa 6:00 iyo barka subaxnimo. idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan aan idinku hayno idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah: maxaa sababa cudurka biyaha indhaha ku furma ee loo yaqaano glaucoma oo shalay laga xusay caalamka?
marka glaucoma sidiisaba Soomaalidu waxay u taqaanaa cudurka biyaha indhaha ku dhaca, inta uu ka ballaaran yahay waa cudur dilaa ah, waa cudur maaragtay xididka dambe ee aragga ee neerbaha loo yaqaano optic nerve dila. xanuun ma laha, waa silent, waa tuu gurigii u soo dhacay oo dadkii oo jiifa ka qaadanaya alaabta. marka qofku ma garan karo in xididkiisa neerbaha uu fiican yahay kale. inta badan waxay u yimaadaan last stage, marka ugu dambeysa, markuu arag ka baabo.
faahfaahinta qaybta dambe idaacadda aad ku maqli doontaan. waxaa sidoo kale aan idinku haynaa idaacadda Saaka hay-adaha gargaarka iyo maamulka Hirshabeelle oo ka wada hadlay sidii gargaar loo gaarsiin lahaa deegaanada laga saaray Al-Shabaab. qaybta dambe ee idaacaddana waxaan idinku haynaa warar kalena waan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. aqalka wakiilada ee Mareykanka ayaa la filayaa in ay meel mariyaan maanta oo Arbacaa sharci cusub oo ku qasbaya barnaamijka TikTok in ay kala doortaan in ay iska fogeeyaan shirkadda Shiinaha ah ee haatan iska leh barnaamijkaas ee loo yaqaano ByteDance, amaba in ay iibiyaan qaybtooda Mareykanka. sharcigan cusub oo taageero ka haysta labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaa ujeedadiisu tahay in shacabka Mareykanka laga ilaaliyo barnaamijyada ay gacanta ku hayaan dalalka ishayaan Mareykanka, waxaana uu barnaamijka TikTok siinaya muddo 6 bilood ah si ay meesha uga saaraan dalka ajnabiga ah ee loolanka uu kala dhexeeyo Mareykanka si ay uga sii shaqeeyaan gudaha Mareykanka. sharci dejiyaasha Mareykanka ayaa qoraal ay soo saareen waxay ku sheegeen in haddii TikTok ay ku guuldareystaan inay iska fogeeyaan shirkadda Shiinaha oo maamulo ee ByteDance oo iska leh barnaamijka TikTok, in uusan barnaamijkaasi kasii shaqayn doonin gudaha Mareykanka, waxaana ay sheegeen inay tahay in TikTok ay iyadu iscanaanato. tirada caruurta adduunka ee dhintay ka hor da'da 5 sano ayaa gaartay heerkii ugu hooseeyey sanadkii 2022, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay, kaasoo la daabacay talaadadii shalay iyadoo markii ugu horreysay in ka yar 5 milyan ay dhinteen. marka loo eego qiyaasta 4.9 milyan oo caruur ah ayaa dhintay ka hor inta aanay gaarin 5 sano sanadkii 2022, taasoo ah hoos u dhac 20% ah tan iyo sanadkii 2000, iyo hoos u dhac ah 26% tan iyo sanadkii 1990, sida lagu sheegay warbixinta, taasoo weli ka dhigaysa horumarka noocaas inuu yahay sida hadalka loo dhigay mid halis ah oo aan sinnayn. sida lagu sheegay warbixintan oo ay diyaarisay hay-adda UNICEF oo kaashanaysa hay-adda caafimaadka adduunka WHO iyo bangiga adduunka, ayaa waxaa si gaar ah looga xusay horumarka laga sameeyey wadamada soo koraya sida Malawi, Rwanda iyo Mongolia, kuwaas oo dhimashada caruurnimada hore ay hoos u dhacday in ka badan 75% wixii ka dambeeyey sanadkii 2000. mar kale ramadaan wanaagsan meel kasta ood naga maqlaysaan. Aan ku bilownay maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo kulan magaalada Jowhar kula yeeshay mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha gargaarka ayaa ka hadlay arrimaha bini-aadminimada iyo sidoo kale sidii adeegyada dowladeed loo gaarsiin lahaa degaanadii Al-Shabaab laga saaray. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane.
shirkan ayaa waxaa diiradda lagu saaray arrimaha bini-aadinimada, gaar ahaan fatahaadii dabayaaqadii sanadkii hore ku dhufatay qeybo ka mid ah deegaanada Hirshabeelle iyo ka jawaabidda xaaladihii ka dhashay. Shirka ayaa waxaa goobjoog ka ah wasiiro ka tirsan maamulka Hirshabeelle, gaar ahaan kuwa wada shaqeynta la leh hay-adaha OJA iyo WFP, gudoomiyaha gobolka iyo kan degmada Jowhar, waxaana dhinacyadu ay diiradda ku saareen dardargelinta howlaha wadajirka ah ee ka dhexeeya. maxamuud xasan bariise, xogayaha guud ee degmada Jowhar, ayaa waxa uu v o a uga waramay waxyaabihii ugu waaweynaa ee kulanka looga hadlay.
waxaa magaalada Jowhar ee caasimada dowladda Hirshabeelle ka qabsoomay kulan u dhexeeya maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo maamulka degmada iyo hay-adaha internationalka OJA iyo WFP iyo local n g o-ga partnariska. shirkaas waxaa looga hadlay arrimaha bini-aadanimada iyo maxaa la yiraahdaa sidii loo horumarin lahaa. waxaana shirka shir gudoomiye gudoomiyaha cusub ee gobolka Shabeellaha Dhexe mudane Maxamed Maxamuud Nuur Cornel Masdile. waxyaabaha diiradda lagu saarayn waxaa ka mid ahaa sidii maxaa la yiraahdaa waxyaabaha socdo ee WFP socdo oo gargaarka ah la horumariyo, iyo maxaa la yiraahdaa caafimaadka iyo nutritionka iyo maxaa la yiraahdaa iyo barnaamijyada kale ee horumarinta.
mudane Bariise ayaa waxa uu intaa ku daray in kulanka sidoo kale looga hadlay horumarinta iyo adeegyadii dowladnimada in la gaarsiiyo deegaanadii dhowaan Al-Shabaab laga saaray.
sidoo kale waxyaabaha shirka lagu falanqeeyey waxaa ka mid ah in meelihii shabaabka lagu xoreeyey ee dhowaan gacanta dowladda soo galay sidii loo gaarsiin lahaa gargaarka bini-aadanimada iyo siday u heli lahaayeen maxaa la yiraahdaa waxbarashada, caafimaadka iyo maxaa la yiraahdaa iyo cuntada. waxyaabaha kaloo laga hadlay waxaa ka mid ahaa meelaha maxaa la yiraahdaa ee ka jira xaaladaha caafimaad oo ugu horeyso deegaanka Gololey Galbeed iyo Saarsaare, oo ayagana ka jiraan xaalad shuban biyood ah, oo Gololey maxaa la yiraahdaa ay 3 qof ugu dhimatay oo shubanka soo ritay, iyo Saarsaare oo qof ku dhintay. iyadan arrintaas waxyaabihii laga hadlay ka mid ahayd maxaa la yiraahdaa sidii dadkaas daawooyin oo maxaa la yiraahdaa ka hortag ah loo gaarsiin lahaa iyo sidii wax looga qaban lahaa. waxyaabaha kaloo laga hadlayna waxaa ka mid ahaa in maxaa la yiraahdaa la hormariyo caafimaadka, in la hormariyo waxbarashada, in maxaa la yiraahdaa sare loo qaado barnaamijka gaarsiinta ee gargaarka meelaha la xoreeyey.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
maalinta cudurka biyaha indhaha ku furmaha ee loo yaqaano glaucoma ayaa sanadkiiba mar laga xusaa dunida. ujeedada xuska ayaa ah in lagu baraarujiyo bulshada halista xanuunkani. cudurkan oo loo yaqaano dilaaga aamusan ee aragga waxyeelaya ayaa khatartiisa iyo saameynta uu ku keeno qeybaha bulshada ayaa waxaa wariyaheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste uga waramay agaasimaha isbitaalka indhaha Mustaqbal Dr. Cabdisamed Xasan Haye.
bismillahi raxmaan raxiim. xasan kaafi, aad baad umahadsan tahay. maanta oo kale annaga waa xagga dadka indhaha ku takhasusay waxay noo tahay maalin weyn. sanad walba bisha 12-ka March waxaa la xusaa maalinta glaucomada. hal usbuuc baa loogu talagalay, usbuucaasoo dhan waxaa loo sameeyaa dadka screening awareness marka 10-ka ilaa 16-ka, laakiin 12-ka waa maalinta la xuso cudurka loo yaqaano glaucoma. asbaabta cudurkan loo xuso waxaa la sameeyay wax loo yaqaano awareness, in la badiyo wacyigelinta cudurkan indhaha iyo in la isku xiro wax alla wixii global as a unit sidii looga hortagi lahaa, si guud in looga hortago cudurkan. marka glaucoma sidiisaba Soomaalidu waxay u taqaanaa cudurka biyaha indhaha ku dhaca, intaa uu ka ballaaran yahay waa cudur dilaa ah
waa cudur maaragtay xididka dambe ee aragga ee neerfaha loo yaqaano optic nerve dila. Xanuun ma laha, waa silent, waa tuu guriga u soo dhacay oo dadkii oo jiifa ka qaadanaya alaabta. Marka qofku ma garan karo in xididkiisa neerfaha uu fiican yahay in kale. Inta badan waxay u yimaadaan last stage, marka ugu dambeysa markuu aragga ka baabo.
Waa tahay maxaa keena marka glaucoma?
Glaucoma dabcan asaa dhowr qaybood ah, ilmaha way ku dhashaan, yacni lama yaqaano waxa keena. Inta badan waxay yidhaahdaan waxa jira qaybta dhexe oo indhaha ah ayaa waxaa laga soo saaraa biyo nadiif ah oo nafaqo ah oo isha ay quudiso, loo yaqaan aqueous humor. Biyahaas marka waxay maraan tubooyin gooni ah meelo khaas ah ilaa marka dambe marka isha ay quudiso ay waxay ka dhex baxaan meel loo yaqaano angle of anterior chamber. Marka meesha ay gelayaan ayaa marmar xirantah oo si maaragtay oo garanays accidental ay u xirantaa, ama way ku dhashaan oo congenital ay ku dhashaan, ama way xirantaa. Xirnaanshahaas ay xirato yaa waxaa kordhaya qofka pressureka indhaha, intraocular pressure. Pressureka markuu kordho, pressureka wuxuu riixayaa marka qaybtii dambe ee aragga oo xididkii neerfaha. Xididkii neerfaha markuu pressureka ku riixo, kadib marka neerfihii wuxuu weynayaa dhiiggii quudin lahaa, dhiigga markuu waayana neerfihii wuu cadaanayaa. Marka waxaa dhacaya markaas waxa loo yaqaano optic atrophy. Marka waxa inta badan keena waa xirnaanshahaas angle-ka. Marka asa waxa loo qaybiyaa congenital uu ku dhashaa, waa primary, cid garanaysa male, waa unknown cause, ama wuxuu noqon karaa in intraocular disease, cudurro ku dhaca indhaha gudihiisa sida cataract uu ku weynaaday, infection, iyo cudurkan loo yaqaano central retinal venous occlusion. Yani dadka inta badan sokorta qaba, xididada dambe ee sokorta ee dhiig ku furma, dhiiggii baa waxay yimaadaan meesha hore aragga, kadib waxay noqonayaan neovascular glaucoma. Haddii waalidku ilaahan jiray inta badan ilmaha markay 40 gaaraan, waa lagu arkaa cudurka indhaha.
Dr. Cabdisamed, marka cudurkan glaucomaha ama indhuhu ay biyaha gelayaan, caruurta iyo dadka waaweyn yaa ku badan?
May dadka waaweyn baa ku badan. Caruurta 10,000 ee dhashaa waxaa laga helayaa hal qof baa laga helayaa. Laakiin dadka waaweyn risk factor-ka waxyaabaha inta badan aan dhahno waxa ka mid ah, qofka haddii pressure-kiisu uu kacsan yahay, inta badan waa cudurka waa glaucomada baa laga helaa. Xataa waxaa la ogaaday nowadays, waagii hore waxaa la dhihi jiray pressure-ku markuu kacsan yahay indhaha ayaa cudurka laga helaa. Laakiin hadda waxaa la ogaaday xataa pressure-ku hadduu degan yahay ama low uu yahay xataa in cudurka la helayo. Marka risk factor-ka waxyaabaha aad u sahlan waxaa ka mid ah dadka da'da ah, qofka inuu 60 dhaafo, in pressure-ka laga cabiro hadduu kacsan yahay, in family history-ga ay waalidka iyo dadkii la dhashay, dadkii ka waaweynaa ama dadkii hooyada iyo aabaha in laga helo, sokorta ka mid a, trauma in nabar uu ku dhaca ka mid a, waxyaabahaas waa waxyaabaha sahla ee qofka cudurka in laga helo.
Waa tahay, sidee looga hortegi karaa marka cudurka glaucoma?
Cudurka glaucomada waa qof walba oo 40 gaara waa inuu iska cabiraa. Anaga inta badan bukaanada noo yimaada qaar baa xasaasiyad nooga yimaada, markay noo yimaadaan aan biyaha ka cabirna waxaan aragnaa inuu cudurku leeyahay, xataa hadduu biyuhu normal yahay. Markaan ka fiirino meesha dambe aragga, waxaan ku arkaynaa qofkan inuu cudurkii qabo. Marka waxyaabaha looga hortegi karo waxaa ka mid ah awareness ah oo maanta oo kale aan uga faa'iideysanaynaa, qof kasta oo da'diisu ay gaartay 40 inuu aado dhakhtarka markaa u dhow, uu yidhaahdo laga cabiro biyaha. Biyaha keliya aan laga cabirin, in laga fiiriyo meesha dambe aragga oo fandaska. Waxaa suurtagal qofkaasoo biyihiisu normal yahay in gadaal laga arko, taas waa option. Qof kasta oo waalidkiis biyo lahaan jireenna wuxuu halis u yahay inuu ku dhaco, taana marka in laga cabiro labada meeloodba.
Ugu dambeyntii, sidee loo daaweyn karaa
qofka haddii laga helo cudurkan? Waxaa lagu daaweeyaa dawu qaadanaya. Dawadaas marka waa laba qaybood, qaybna waxay yareynaysaa biyihii nafaqada lahaa ee hore aan u sheegnay aqueous humor-ka oo qaybta dhexe aragga laga soo daynayo, taasay yareysaa. Qaybna waxay badanaysaa meeshii angle-ka ahayd ee biyuhu ay ka baxayeen, ay contraction ku badanaysaa. Marka waa labada qaybood. Qofka haddii dawada uu isticmaalayo ee biyaha ka dejinaysa ay normal tahay, waxa u wanaagsan biyihiisa inuu qaato. Laakiin qofka haddii maaragtay ay ka degi weyso pressure-ka, oo hal dawo marka la siiyo ay degi weyso, dawo labaad la siiyo ay degi weyso, ta saddexaad la siiyo, markaa qofka waa la qalaa oo biyihii baa laga qalaa. Qalitaanka laftigiisa Soomaadu waxay aaminsan tahay waa laga xiray, awal bay xirnaayeen, waxaa loo furayaa duleel meel ay ka baxaan oo biyuhu ay maraan. Marka dadka inta badan miyiga ka yimaada oo aan awoodi karin dawada inay iibsadaan, ama follow up-ka dhakhtarku uu ka fog yahay, waa dadka inta badan aan kula talina in la qalo oo maaragtay loo furo si ay biyuhu meesha uga baxaan. Laakiin qofka awoodi kara dawada, oo dawadiina ay waxtar u tahay mar walba biyaha ka yareynayso, awoodi karana dhakhtarka inuu u tago saddexdii biloodba mar, dadka waxaan ku waaninaynaa inay qaliinka ka fogaadaan oo mar walba dawadooda isticmaalaan. Qaliinka inta badan lagu degdego qofkaas oo iska fiican waxay keeni kartaa inuu arag wax ka nusqaamo.
Dr. Cabdisamed Xasan Haye ayuu ahaa agaasimaha cisbitaalka indhaha ee mustaqbal, waxa uu Muqdisho ugu waramayay wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Waxaa ka qalinjibiyey kuliyadda maareynta adeega shacabka dowlad degaanka Soomaalida arday dhan 1,126 arday oo muddo 5 sano ah baranaya waxbarashada qaybta labaad ama digriiga labaad ee masarka loo yaqaano, iyadoo dufcadan ay ahayd dufcadii lixaad. Warkanna waxaa magaalada Jigjiga kasoo diray wariyaha v o eda Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
waxaa ka qalinjibiyey kuliyadda maareynta adeega shacabka dowlad degaanka Soomaalida arday dhan 1,126 arday oo muddo 5 sano ah baranayay xirfado kala duwan ee waxbarashada heerka koowaad ee digriiga ah ee waaxaha kala ah culunta maamulka iyo maareynta xisaabaadka iyo culunta maareynta maamulka guud, waxayna dufcadani ahayd dufcaddii lixaad ee markaasi ka qalinjibisa kuliyaddani. Xafladdii qalinjibinta waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan, kuwaasoo ka socday dowladda, kuwa maamulka kuliyadda, waalidiinta ardayda qalinjibinaysay, iyo weliba marti sharaf kale Dr. Xuseen Xaashi Qaasim oo wasiirka xafiiska madaxweynaha dowlad degaanka Soomaalida. waxa uuna madashii qalinjibinta hadallo dardaaranna u soo jeediyey qalinjibayaasha, isagoo ugu horeynna hambalyo u diray ardaydani markaasi ka qalinjibisay kuliyadda.
waxaan ku bilaabayaa hadalkayga in aan salaamo caruusiinta maanta, wiilashayda, gabdhahayga, walaaladayda faraxsan maanta Ilaahay soo gaarsiiyey in ay qalinkii jabiyaan. kuliyaddan magaceeda aad ka qalinjibinaysaan waxaa la yidhaahdaa kuliyadda maaraynta adeega shacabka. waxaan rajaynayaa inaad noqotaan kuwa maareeya dhibaatooyinka bulshadeenna haysta, xaaladaha haysta, kuwa maareeya una adeega shacabka, oo magaca kuliyadda aad ka qalinjibinayseen xambaarsan fikirkaas xambaarsan. ujeeddada magaca loogu bixiyan intaasi ahayd in aynu helno aqoonyahan maareeya bulshadiisa oo shacabkiisana u adeega. waxaan rajaynaynaa kuliyaddan inay noqoto, hadduu Ilaahay hirgeliyo qorshaha ay xukuumad ahaan aan damacsannahay, jaamacadda maaraynta iyo adeega shacabka oo marka dambe halkan la yimaado, hadduu Ilaahay yidhaahdo mararka dambe halkan la yimaado, waa laga yaaba inayna sanad soo socdaba noqonin, in aynu u dabaaldegno in kuliyaddu ay noqoto jaamacad adeega ay bixinaysa ee waxbarashadana uu ka sii wanaagsanaado kan hadda ay bixiso.
Xirsi Cabdi Axmed waa maarey ku-xigeenka kuliyadda maaraynta adeega shacabka dowlad degaanka Soomaalida, wuxuuna madasha ka sheegay in higsiga kuliyadda ay tahay mid ilaa heer jaamacadeed ah dhowaan lay bilaabi doonaan waxbarashada heerka labaad ee digriiga ee masterka. waxa uuna yidhi
kuliyaddu waxay higsanaysaa dhammaan inay bilowdo heerka labaad ee waxbarashada ee master programka, taasoo kaarikulaamyadeedii iyo manhajkeedii la diyaarinayo. sidoo kalena waxay kuliyaddu ku howlan tahay inay muddo dhow ay noqoto State University. waxaan leenahay baga ayaan nabad ku wada gaadhnay maantan qalinjabintan quruxsan ee lasoo agaasimay. waad mahadsantahay. hambalya hambalya.
gabagabadii xafladdan dhankooda waxaa dareenkooda farxadeed la wadaagay idaacadda v o a qaar ka mid ah ardaydii qalinjibisay oo ay ka mid ahaayeen qaar ka mid a saraakiil ciidanka booliska deegaanka oo sheegay in shaqada ciidannimada ayna ka reebin waxbarashadooda.
muddo 5 sano ama garanaysaa yaan meesha soo wadnay, xaalad kasta waa nala soo dariste. waxaa weeye maanta waan qalinjibinay, aad baana waan u faraxsannahay. anigu askari baan ahaa, shaqadana waan hayay, ma garanaysa waxbarashadana waan waday. saa darteed dhammaan cid kasta oo ma garanaysaa saraakiisha deegaankana waxaan kula dardaarmayaa, waxaa la barta baan leeyahay, waxbarashadu waa muhiim. waxaan ka qalinjibisay maadada management maamul maree. wallaahi billahi shacabka naga iyo ma garanaysaa iyo ciidanka booliska saraakiishooda dhammaanba inay moraal ama ay u noqoto ayaan ma garanaysaa rajaynaya. inayna waxba ka xanibaynin baa ay ma garanaysaa tani caddaynaysaa.
magacaygu waa shahrusaad mahad ayuub.
maanta balkoorn the whole section saddexdii waaxood baa u gashay lambar 1. bal dareenkaagii farxaddaadii waxaa dareemaysa
waan ku faraxsanahay, aad baan u faraxsanahay. Waxaan dareemayaa inay tahay dadaal aan in badan soo bixiyay, taasoo maanta midhahaydii aan gaadhay.
Sidoo kale waxay ku ballanqaadeen maamulka kulliyaddan aa ka qalinjibisay in macalimad lagaa dhigo oo weliba brosheska dhaqso loo bilo. Arrintaas ay u aragtaa?
Waan soo dhaweynaya, waan ku faraxsanahay.
Dhanka kale, bal ka waran waalidka adigu kula soo dadaalay guushan cid baa ka dambaysay, maxaad leedahay maanta marka?
Iyagana xoog baan ugu mahadcelinay, iyaga la-aantood halkan ma soo gaadhin.
Aye,
waa
faraxsantahay?
Xoog baan faraxsanahay. Ardayda kalena waan u hambalyeynaya, kuwa kaalmaha baxay dhammaantoodba.
Isku soo wada duubo kulliyaddan oo la bilaabay sanadkii 1995 tirsiga taariikhda Itoobiya ayaa waxaa lagu bilaabay heerka waxbarashada certificate, islamarkaana 60 arday, kadibna marxalad kala duwan ay soo martay kulliyaddan kadib ay noqotay mid bixisa heerka waxbarashada digriga koowaad, islamarkaana ay ka qalinjibiyeen tan iyo xilligii la aasaasay kulliyaddani arday tiro badan, kuwaasoo ka shaqeeya hay-adaha dowliga ah iyo kuwa aan dowliga ahayn ee deegaanka. Qaatanna waxay sheegeen maamulka kulliyadda inay wadaan dadaallo kulliyadda looga dhigay mid bixisa waxbarashada heerka labaad ee masterka, oo ay sheegeen in haatan meel gabagabaha uu marayo manhajkii qorshahaasi lagu bilaabi lahaa. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
subax wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan 20,000 oo caruur ah oo Gaza ku nool inay u dhinteen macluul, waxaana dhakhaatiirtu ay sheegayaan in tiro kale oo intaas ka badan ay la nool yihiin xanuunada maskaxda. Wariyaha V O A da Heather Mardakh ayaa warbixintan waxay kasoo dirtay magaalada Istanbul. Sidoo kale waxaa warbixintan kale ama ka qayb qaatay Hedal Hamdu iyo Amjad Tanshal oo ku sugan magaalada Gaza. Waxay noo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar.
Caruurta ku nool Gaza ma aanay aadin dugsi tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu bilowday dagaalka Gaza, hase ahaatee waalidiinta caruurtaas ayaa arrintan u arka inay tahay dhibaatada ugu sahlan. Tirakoobyada ay samaysay Qaramada Midoobay ayaa muujinaya in in ka badan 12,000 oo caruur ah in lagu dilay dagaalka Gaza, halka ay 20,000 ahi macluul u dhinteen toddobaadyadii u dambeeyey. Sidoo kalena in ka badan 17,000 oo caruura ayaa la sheegayaa in ay kala lumeen waalidiintooda. Ku dhawaad dhammaan caruurta ku nool Gaza ayaa lagu qasbay in ay ka cararaan guryahooda. Waalidiintuna waxay sheegeen in ay caruurtaasi la nool yihiin dhaawac maskaxeed. Xikmaat Al Masri oo ah hooyo joogta Gaza ayaa sheegtay: wiilkayga had iyo jeer waa soo jeedaa habeenkii oo ooya. Waxa uu yidhaahdaa, waan u xiisay aabbahay, waxaan jeclaan lahaa in aan ku laabanno gurigayagii. Waxaan rabaa in aan ku noolaado noloshii caadiga ahayd ee aan ku noolaan jirnay. Ku dhawaad 20,000 oo qof ayaa lagu dilay dagaalka Gaza, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Dagaalku wuxuu bilowday 7 Oktoobar kadib markii ay Xamaas weerartay Israa'iil oo ay dishay 20,000 oo qof, halka ay ka haysteen ilaa 240 kale. Inta badan dadka ku nool Gaza ee ka badan 2 milyan ayaa hadda buuxdhaafiyey goobaha dadka nugu loogu tala galay ee ku yaalla Rafax oo u dhow xadka Masar. Cusbitaalkan, dhakhaatiirta caruurtu waxay sheegeen in ilmo kasta oo ay arkaan uu la ildaran yahay dhaawac maskaxeed iyo mid jireed oo muuqda, iyo weliba cawaaqibka gaajada. Dr Saciid Cabdiraxmaan Maxamuud waa dhakhtarka caruurta ee cusbitaalka Abu Yuusuf Al Najaar. dhammaan iyaga waxaa haysta dhibaatooyin sii kordhaya. Dhammaantood way xanuunsan yihiin, xataa hooyooyinku ma haystaan caano ay ku quudiyaan ilmahooda. Waxay leeyihiin, nagama imanayaan caano aan siino ubadka, mana awoodno inaan u iibinno. Qaarkood, ayuu yidhi, si cad ayay u aqoonsan karaan bambooyinka, diyaaradaha iyo cidda ka dhintay qoyskooda ama deriskooda. Caruurta qaarkood way baroortaan oo ku degdegaan waalidkood mar kasta. Qaar badan ayaa bilaabay in ay hadraan. Laakiin waxaa jira caruur weli rajo ka qaba in ay dib ula midoobaan kuwa ay jecel yihiin. Cabdinisaaq Al Masri oo 12 jir ah ayaa sheegay: waxaan rabaa inaan gurigayga aado. Waalidiintu waxay sheegeen in ay qalbi jab tahay in ay arkaan caruurta dhibaataysan. Xikmaat Al Masri ayaa mar kale sheegaysa: hooyooyinku kama jawaabi karaan su'aalaha caruurtooda, kamana jawaabi karaan baahidooda xitaa cuntada. Caruurtu waxay weydiiyaan waalidkood hilib ama kalluun ama shukulaato ama nacnac ay cuni jireen, laakiin hadda lama heli karo. Israa'iil ayaa sheegtay in aysan wax xannibaad ah saarin xaddiga gargaarka ee gelaya Gaza, inkasta oo ay ku adkaysanayso in la baadho dhammaan agabka la keeno si loo hubiyo in aanay ku jirin hub loo wado Xamaas. Waxay sidoo kale Xamaas ku eedaysay Israa'iil in ay u weeciyeen gargaarka dagaalyahanadooda, laakiin Amnesty International waxay ku eedaysay militariga Israa'iil in ay si weyn u xadideen gargaarka soo gala dhulkaas. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in macluul baahsan ay soo fool leedahay haddii aan si weyn looga hortegin. Dadaalka lagu bixinayo gargaarka hawada ama badda ayay sheegeen in la soo dhaweynayo, balse aanu beddeli karin xaddiga gargaarka la doonayo in uu dhulka ka soo galo.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar ayaa warbixintaasi noo soo koobaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a meel kastoo aad joogtaan. Waxaan idin leenahay Ramadaan Mubaarak. Waxaan idiin soo qabanayaa mid ka mid a qasiidooyinka aadka loo jecel yahay ee aanu kaydka ku hayno. Waxaa wada qaadaya Allaha u naxariista labadaba Saare Axmed Jaamac iyo Marwo Maxamed. dadka labada fanaan Allaha u naxariista Saare Axmed iyo Marwo Maxamed nabamaankaasi wada jirka u qaadayeen ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteenii saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga v o a. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Dhinaca farsamadana waxaa jooga Ismaaciil Xuseen Farjar. Intaan mar kale kulmayno dhammaanteen, Ramadaan Mubaarak.
sola.